Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia dari RRI World Service di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden hormati pengunduran diri Ketua DPR. Indonesia meminta kerangka acuan atau term of reference dan modalitas dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait ajakan membentuk aliansi militer perangi teroris. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Setia Novanto yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Presiden Joko Widodo usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional 4 Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis mengaku tidak memiliki masalah secara pribadi dengan Setia Novanto. Menurut Presiden, pihaknya juga tidak ingin mencampuri langkah Kejaksaan Agung yang menyelidiki kasus dugaan pemufakatan jahat terkait PT Freeport Indonesia yang menyebabkan Ketua DPR mengundurkan diri. Seperti yang dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo menegaskan pihaknya yakin mundurnya Ketua DPR tidak akan mempengaruhi hubungan eksekutif dengan legislatif. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Fadel Muhammad, mengatakan partainya memiliki 4 kriteria untuk menunjuk pengganti Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Pertama, harus berada di struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kedua, memiliki suara terbanyak di daerah pemilihannya. Pengalaman calon Ketua DPR tersebut juga harus diperhitungkan. Terakhir, penentuan calon Ketua DPR adalah hak prerogatif Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Abu Rizal Bakri. Seperti yang dikutip dari Antara, Fadel Muhammad di Jakarta Kamis menegaskan pihaknya menyerahkan semuanya kepada Abu Rizal Bakri untuk menunjuk pengganti Setia Novanto yang mundur karena terlibat kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia belum menjawab ajakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Menteri Luar Negerinya Adel bin Ahmed Al-Jubair terkait dengan pembentukan pusat koordinasi melawan ekstremisme dan terorisme. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Fikran Singkan.
Saudara, pada hari Jumat 11 Desember 2015, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubair telah menghubungi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi untuk membahas mengenai rencana pembentukan Center to Coordinate Against Extremism and Terrorism atau Pusat Koordinasi Melawan Ekstremisme dan Terorisme bagi negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik setiap upaya yang dilakukan oleh setiap negara di kawasan untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, sehingga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia meminta kerangka acuan atau term of reference TOR dan modalitas agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai rencana tersebut. Namun sampai dengan hari Selasa 15 Desember 2015 saat pemerintah Arab Saudi meluncurkan aliansi militer yang berbeda dengan rencana pembentukan Center to Coordinate Against Extremism and Terrorism, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tidak menerima TOR maupun modalitas yang dimaksud. Untuk itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service di Jakarta Rabu mengatakan, pemerintah Indonesia merasa heran karena apa yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi sebelumnya berbeda dengan fakta di lapangan.
Kita sedikit surprise karena yang disampaikan kepada kita adalah pembentukan Center to Coordinate Against Extremism dan Terrorism dan bukan aliansi militer seperti yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi kemarin. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui sebenarnya TOR tersebut dan modalitas tersebut sebelum kita bisa menentukan posisi kita terhadap rencana Arab Saudi tersebut.
Armanata Kristiawan Nasir menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak merasa ditipu oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan rencana pembentukan Center to Coordinate Against Extremism and Terrorism yang berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan karena pemerintah Indonesia belum dapat memastikan apakah aliansi militer yang diluncurkan pada hari Selasa 15 Desember 2015 berbeda atau sama dengan pusat koordinasi melawan ekstremisme dan terorisme. Sehingga Armanata Kristawan Nasir menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih menunggu tor dan modalitas yang telah diminta oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kepada pemerintah Arab Saudi minggu lalu. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi dalam sebuah konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan Arab Saudi Muhammad bin Salman menuturkan bahwa kampanye mengenai aliansi militer yang dilakukan oleh 34 negara Islam bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya memerangi terorisme di Irak, Suriah, Libya, Mesir, dan Afghanistan. Lalu Fikashinkan melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah berkomitmen memberikan jaminan keamanan bagi industri melalui pedoman kerja pengamanan objek vital nasional sektor industri. Dengan adanya program tersebut diharapkan melancarkan kegiatan produksi bagi perusahaan termasuk para karyawannya. Seperti yang dikutip dari Antara, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat Kamis di Jakarta mengatakan, pedoman kerja pengamanan objek vital nasional ditujukan sebagai pedoman bagi Kementerian Perindustrian dan Polri untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka pengamanan aset, kegiatan operasional, kegiatan produksi hingga distribusi produk. Selain itu, pedoman tersebut sebagai arah dan dasar penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan antara Satuan Polri di daerah. Syarif Hidayat menjelaskan investasi bidang industri merupakan tulang punggung bagi perekonomian nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari sisi pengamanannya. Indonesia menjalin kerjasama untuk mengupayakan ketahanan pangan nasional bekerjasama dengan institusi dan komunitas internasional. Berikut laporan Sekar Sari Utami.
Kementerian Luar Negeri akan menggiatkan upaya menjalin kerjasama untuk menjamin ketahanan pangan baik di tingkat bilateral maupun internasional. Dalam pertemuan 100 Experts Meeting dalam mendorong ekspor pangan yang dilaksanakan pada Rabu 16 Desember 2015 di Jakarta, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fakhir mengatakan ketahanan pangan merupakan isu yang krusial bagi Indonesia maupun dunia internasional. Ia memperkirakan dunia akan membutuhkan sekitar 50% lebih banyak makanan pada tahun 2030 seiring dengan pertumbuhan global yang mencapai 8 miliar orang. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendorong kerjasama internasional di bidang ketahanan pangan.
Dalam 4 tahun ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melanjutkan upaya menjalin kerjasama untuk menjamin ketahanan pangan, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional, kerjasama alih teknologi, dan riset bersama untuk meningkatkan produktivitas komunitas pertanian, promosi peluang investasi di wilayah pedesaan, guna mendorong pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan mekanisasi pertanian. Membantu petani untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber permodalan, baik melalui lembaga keuangan bilateral maupun regional. Mendorong masuknya kategori development products dalam list of development goods di APEC, khususnya untuk kelapa sawit, rotan, perikanan, dan karet. Selanjutnya memaksimalkan keterlibatan Indonesia di badan-badan internasional yang menangani pertanian dan pangan, di antaranya FAO, OIT, dan AIPA.
AM Fakhir memaparkan, selama ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai inisiatif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Inisiatif-inisiatif tersebut diantaranya, Indonesia sebagai koordinator G33 secara aktif mengedepankan isu keamanan pangan, pembangunan pedesaan, dan jaminan kerja di World Trade Organization untuk melindungi petani kecil dari dampak negatif masuknya produk pertanian murah dari luar. Selain itu, pada konferensi ke-39, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB Food Agriculture Organization pada Juni 2015 di Italia, Indonesia juga telah berhasil mendapatkan penghargaan atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan secara signifikan jumlah masyarakat yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Sekar Sari melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala menginginkan Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia IKAMI Sulawesi Selatan mengupayakan aspek keilmuan dan kemajuan teknologi untuk pengembangan tingkat pendidikan. Saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional ke-17 IKAMI Sulawesi Selatan di Istana Wakil Presiden Jakarta Kamis mengatakan, tidak ada kemajuan tanpa teknologi dan teknologi berasal dari pendidikan. Yusuf Kala menjelaskan saat ini Sulawesi Selatan mempunyai tingkat pendidikan yang sama baiknya dengan wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Ia menegaskan pendidikan itu penting, tidak ada kemajuan tanpa keilmuan, dan keilmuan saja tidak cukup tanpa adanya usaha yang baik. Untuk itu, ia juga mengharapkan IKAMI mengupayakan pengembangan ilmu. Aktivitas vulkanik Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat dan terus mengeluarkan abu vulkanik. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, baru-baru ini mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mulai menyiapkan jalur evakuasi untuk mempermudah warga mengungsi jika erupsi besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur juga telah tanggap darurat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait. Paling tidak ada 5 daerah yang berdekatan dengan Gunung Bromo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Kota Probolinggo. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho mengatakan, sifat letusan Bromo adalah strombolian. Letusan tersebut memiliki ciri sering terjadi letusan kecil yang tidak begitu kuat, tetapi terus-menerus. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi ASEAN. Tidak lama lagi, Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN lainnya akan memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Kebijakan ini akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing negara anggota ASEAN. Sebagai negara yang besar dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara, kedudukan Indonesia di ASEAN menjadi sangat penting. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu lebih dari 250 juta jiwa. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dipakai di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di tempat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sementara itu, di beberapa negara lain seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua dan ketiga. Melihat fakta-fakta tersebut, sangat wajar apabila muncul wacana untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Namun kenyataannya, pada saat ini tampaknya bahasa Indonesia kalah bersaing dan terancam tergeser oleh bahasa Inggris dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA. Hal itu disebabkan karena sikap penutur bahasa Indonesia itu sendiri yang lebih menghargai bahasa asing ketimbang bahasa sendiri. Dominasi bahasa asing telah sedikit demi sedikit menggeser posisi bahasa Indonesia di hati masyarakat. Selain itu, saat ini dalam masyarakat Indonesia ada kecenderungan lebih mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak usia dini dibandingkan bahasa Indonesia, dengan tujuan untuk lebih siap menghadapi era globalisasi. Sehingga tak sedikit yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari mereka. Kalau sudah melupakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu, bukan tidak mungkin 10 hingga 20 tahun lagi bahasa Indonesia akan dilupakan dan menjadi bahasa kedua. Oleh sebab itu, kecintaan berbahasa Indonesia perlu dipupuk dan dipelihara. Salah satu caranya adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa utama ASEAN sebetulnya masih terbuka lebar. Upaya itu perlu mendapat dukungan dari penuturnya. Jadi bangsa Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Semoga harapan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa utama di ASEAN dapat terwujud. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 17 Desember 1903, penerbangan bermesin pertama oleh Wright bersaudara. Wright bersaudara yang terdiri dari dua orang kakak beradik, Orville Wright dan Wilbur Wright, perancang pesawat terbang pertama dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin pertama. Orville dan Wilbur Wright mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Pada pukul 10.35 pagi setempat atau 10.35 malam waktu Indonesia Barat, dalam cuaca dingin yang mendung pada tanggal 17 Desember 1903, Orville dan Wilbur Wright melakukan penerbangan kemudi pertama yang sukses dengan sebuah pesawat bertenaga mesin di pantai berangin di Kitty Hawk, North Carolina. Orville menjadi pilot dan penerbangan berlangsung kurang dari 1 menit. Pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pesawat yang pertama dalam sejarah. Pesawat tersebut pada awalnya dinamai Wright Flyer, tapi sekarang lebih populer dengan nama Kitty Hawk. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Desember 1989, demonstrasi besar di jalanan dan kerusuhan di Timișoara mengakibatkan terjadinya revolusi Rumania. Pada 16 Desember 1989 di Timișoara, bagian barat Rumania, berlangsung demonstrasi besar-besaran dalam rangka menentang pemerintahan Nicolae Ceaușescu. Rakyat turun ke jalan dan menyuarakan protes terhadap pemerintahan yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Pemerintahan komunis dan sosialis yang ada di Rumania juga tidak sama dengan yang ada di negara-negara tetangganya. Ditambah dengan keadaan ekonomi negara yang tidak stabil, hutang negara menggunung dan rakyat semakin melarat, sementara petinggi negara semakin makmur, membuat rakyat muak dan melakukan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama berhari-hari itu menjadi sebuah kerusuhan, banyak korban berjatuhan dalam demonstrasi tersebut. Kami hari dengan peristiwa pada tanggal 17 Desember 1996, sekelompok gerilyawan gerakan revolusioner Tupac Amaru Marxis menduduki kediaman duta besar Jepang di Lima, Peru, dan menyandera beberapa ratus orang. Kelompok pemberontak Gerakan Revolusioner Tupac Amaru atau MRTA menyandera lebih dari 400 orang di kediaman Duta Besar Jepang di ibu kota Peru, Lima, pada 17 Desember 1996. 4 hari kemudian, anggota kelompok Marxis-Leninis tersebut mengeluarkan pernyataan di antaranya adalah bahwa Gerakan Revolusioner Tupac Amaru melakukan tekanan keras berupa pendudukan atas kediaman Duta Besar Jepang untuk menyelamatkan 400 orang teman mereka yang dipenjarakan oleh pemerintah. Kedua, mereka menyatakan bahwa satu-satunya penyelesaian yang mungkin dicapai ialah dengan mendengarkan permintaan mereka dan membebaskan semua anggota mereka yang dipenjarakan. Pendudukan itu berlangsung hingga pada tanggal 22 April 1997 ketika pasukan keamanan menyerbu kompleks Peru. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Topik fokus hari ini yaitu mengenai nilai yang menjanjikan dari masyarakat ekonomi ASEAN 2015 untuk bangsa Eropa. Masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang pelaksanaannya akan diberlakukan pada awal Januari 2016 dianggap akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Eropa. Masyarakat ekonomi ASEAN MEA akan menjadi pasar yang menjanjikan bagi negara di kawasan benua biru seperti Polandia. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia Rizal Ramli Dalam seminar yang diadakan Komite ASEAN di Warsawa, ASEAN Komite Warsawa ACW, Polandia bersama dengan Kementerian Pembangunan Polandia, Kamar Dagang Polandia baru-baru ini. Dalam seminar yang diadakan di Think Tank Center dan Center for International Relations berhasil menarik perhatian sedikitnya 400 peserta yang terdiri dari pelaku bisnis, akademisi, politisi, pejabat dan media Polandia serta kalangan diplomatik yang ada di Warsawa. Menurut Rizal Ramli, penurunan tarif perdagangan di antara negara ASEAN akan menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin kompetitif dibandingkan kawasan lainnya. Sementara itu, Deputi Perdana Menteri yang juga sekaligus Menteri Pembangunan Polandia, Mateusz Morawiecki, menyampaikan kerjasama dengan ASEAN akan menjadi salah satu prioritas pemerintah Polandia saat ini. Menurut Mateusz Morawiecki, Polandia akan menjadi penghubung perdagangan antara ASEAN dan negara-negara di Eropa Tengah lainnya. Di sisi lain, Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia, Peter Franz Gonta, yang juga sebagai Ketua ACW periode Oktober 2015-Maret 2016 mengatakan, ASEAN dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta jiwa dan dengan kekuatan ekonomi dapat memberikan keuntungan kerjasama dengan Polandia terutama di sektor ekonomi. Direktur Jenderal Diplomasi Ekonomi Amerika, Asia dan Eropa Kementerian Luar Negeri Polandia, Katarzyna Karpczyk, bahwa menyampaikan perlunya dilakukan kerjasama antara Polandia dengan ASEAN pada tingkat setinggi mungkin. Sementara untuk mempersiapkan diri dari MEA, pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata menyusun berbagai macam strategi pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan di dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi persaingan sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata pada era MEA dan persaingan secara global. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata, Muhammad Ahmansyah mengatakan pihaknya telah membangun SDM di sektor pariwisata melalui dua jalur, yaitu lewat pendidikan formal dan non-formal. Untuk pendidikan formal, pembangunan SDM lewat pendidikan formal hingga saat ini Kemenparekraf telah menyediakan 4 lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata STP Bandung, STP Nusa Dua Bali, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, dan Akademi Pariwisata Medan. Bahkan pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata akan menambah 2 perguruan tinggi kepariwisataan di Palembang dan Lombok. Dengan demikian, secara total akan ada 6 perguruan tinggi kepariwisataan di beberapa daerah di tanah air. Adapun dari sisi pendidikan non-formal, Kementerian Pariwisata telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam program sertifikasi SDM pariwisata yang berstandar ASEAN. Hingga saat ini sekitar 150 ribu SDM telah tersertifikasi dan ditargetkan pada 2019 ada 550 ribu SDM yang tersertifikasi standar ASEAN. Di lain pihak, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian membangun sistem pelayanan prima karantina PPK, ekspor dan layanan prioritas LP untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia pada MEA. Sistem pelayanan prima karantina PPK dibangun dalam upaya meningkatkan akselerasi ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar global. Sedangkan layanan prima merupakan upaya Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian membangun sistem pelayanan prima karantina PPK ekspor dan layanan prioritas LP dalam menurunkan waktu tunggu yang diharapkan dapat meminimalkan biaya logistik di pelabuhan. Sekian fokus hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Setia Novanto yang mengundurkan diri dari jabatannya selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Fadel Muhammad mengatakan partainya memiliki 4 kriteria untuk menunjuk pengganti Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Indonesia belum bisa menjawab ajakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Menteri Luar Negerinya Adel bin Ahmed Al-Jubeir terkait dengan pembentukan pusat koordinasi melawan ekstremisme dan terorisme. Pemerintah berkomitmen memberikan jaminan keamanan bagi industri melalui pedoman kerja pengamanan objek vital nasional sektor industri. Dengan adanya program tersebut diharapkan melancarkan kegiatan produksi bagi perusahaan, termasuk para karyawannya. Indonesia menjalin kerjasama untuk mengupayakan ketahanan pangan nasional bekerjasama dengan institusi dan komunitas internasional. Wakil Presiden Yusuf Kala menginginkan Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia IKAMI Sulawesi Selatan mengupayakan aspek keilmuan dan kemajuan teknologi untuk pengembangan tingkat pendidikan. Aktivitas vulkanik Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat dan terus mengeluarkan abu vulkanik. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mulai menyiapkan jalur evakuasi untuk mempermudah warga mengungsi jika erupsi besar. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata kuliner ke Demak di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Demak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Di wilayah ini dahulu pernah berdiri sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa bernama Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 hingga tahun 1550. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan ini kemudian mulai runtuh pada pertengahan abad ke-16 akibat adanya pemberontakan. Meski Kerajaan Demak ini tinggal kenangan, sisa-sisa peninggalannya masih bisa dinikmati hingga sekarang. Ada Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 dan kuliner Kerajaan Demak bernama nasi kropokan. Nasi kropokan merupakan menu kesukaan Raja Demak. Makanan ini berbahan dasar iga daging kerbau dan labu putih. Bumbu nasi kropokan terdiri dari bawang merah dan bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, jintan, daun jeruk, serta daun salam dan laos. Kemudian ada pula garam, gula pasir, kelapa, serta daun kedondong. Awalnya, iga kerbau direbus sampai empuk. Pada saat merebus, semua bumbu rempah yang telah dihaluskan dimasukkan agar meresap ke daging. Kemudian labu putih, daun kedondong, cabai utuh, dan santan ditambahkan. Setelah matang, menu kropokan siap dinikmati. Makanan berkuah santan kuning itu terasa lebih lezat apabila disantap saat masih panas dengan ditemani nasi putih. Empuknya iga kerbau dalam sayur itu akan terasa lembut di lidah. Anda pun tak perlu khawatir dengan ancaman kolesterol. karena makanan tersebut juga dilengkapi sayuran labu putih sebagai penetralisir kolesterol. Selain menggunakan bumbu-bumbu rempah, keropakan menjadi lebih sedap dengan penyertaan beberapa helai daun kedondong. Tak hanya menimbulkan rasa asam, daun kedondong juga dipercaya bisa menggerus kolesterol dari daging dan santan. Bagi pecinta masakan pedas, Anda bisa menentukan sendiri tingkat kepedasannya karena cabai yang digunakan masih utuh. Saudara pendengar, menikmati kelezatan makanan Raja Demak akan terasa sempurna apabila ditemani dengan wedang pekak. Minuman rempah berwarna merah ini terbuat dari bahan kayu, secang, jahe bakar, serai, dan pekak atau bunga lawang. Minuman yang dipercaya dapat meningkatkan vitalitas kaum laki-laki itu akan terasa pas apabila disajikan hangat dan ditambah dengan gula batu. Harga seporsi nasi keropakan hanya Rp15.000. Untuk wedang pekak, Rp3.500 per gelas. Nasi keropakan mudah ditemui di Kota Demak, tepatnya di warung makan di Jalan Sultan Hadi Wijaya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi keropakan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui, mengintip kehidupan di kaki Gunung Rinjani. Siapa yang tidak kenal dengan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia ini? Rinjani. Bagi para pendaki di Indonesia, Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung berapi yang wajib didaki. Tidak hanya matahari terbit saja yang ditawarkan Rinjani di puncaknya, Rinjani juga memiliki anak gunung dengan nama Barujari, air terjun, goa, dan danau di puncaknya. Ini semua melebihi apa yang dimiliki setiap gunung di seluruh Indonesia. Paket yang sangat lengkap bagi para pendaki dan pemandangan yang tidak dapat ditukar dengan apapun di bumi ini membuat Rinjani menyandang julukan ibu dari semua gunung. Keuntungan ini pun tidak hanya dimiliki sektor pariwisata saja. Masyarakat di sekitar kaki Gunung Rinjani juga merasakan berkahnya. Sebagai masyarakat yang hidup di kaki Gunung Rinjani, bertani dan bertanam adalah mata pencarian yang sangat lekat dengan mereka. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Fauzal, wilayah kaki Gunung Rinjani adalah kawasan yang menikmati kesuburan tanah Rinjani.
Di kaki Gunung Rinjani adalah wilayah-wilayah yang amat sangat subur. Misalnya di Sembalun, kawasan itu ada 8 desa. Itu adalah kawasan yang betul-betul berpotensi untuk dikembangkan agro. Di situ ada melon, di situ ada bawang putih yang sangat branding, kemudian di situ ada stroberi, ada kentang, ada apel, dan lain-lain. dan itu adalah kawasan yang betul-betul menikmati kesuburan yang ada di Gunung Rinjani. Belum lagi ada 17 titik air terjun yang dialiri dari Gunung Rinjani. Dan semuanya punya unik keunikan sendiri, air terjun kita itu. Dan semuanya datang dari Rinjani.
Masyarakat kaki Gunung Rinjani tidak hanya mengandalkan tanah pertanian sebagai mata pencariannya, akan tetapi juga memanfaatkan potensi wisata dan keindahan alam Gunung Rinjani yang mampu mengundang rasa ingin tahu para pendaki dari seluruh dunia dengan menjadi pemandu dan porter. November 2015 lalu, Gunung Barujari anak Gunung Rinjani terbatuk hingga mengeluarkan asap tebal setinggi 3,5 meter yang membahayakan wilayah penerbangan di kawasan Nusa Tenggara Barat. Hal ini berakibat pada ditutupnya Bandara Internasional Lombok selama 12 hari lebih. Ditutupnya bandara tersebut berdampak luar biasa bagi masyarakat yang bermata pencarian sebagai porter dan pemandu.
Pasti perlu ya, karena memang itu kan hidup mereka di situ, Mbak. Apalagi porter. Ketika ini kita off-kan, hampir 2 minggu ya, hampir kita 12 hari menutup. Pasti mereka sudah punya order, sudah punya grup dan lain-lain. Itu kan close semua. Pasti itu berdampak pada pendapatan mereka, dan mereka tidak punya pendapatan lain. Kecuali sebagai porter dan sebagai guide untuk trekking. Pasti ada dampak. Dan kita perlu kasih tahu mereka.
Kebanggaan Gunung Rinjani memang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya. Kesadaran masyarakat untuk menjaga Rinjani pun sangat tinggi. Mereka sadar betul bahwa Rinjani mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai mengintip kehidupan di kaki Gunung Rinjani. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami? Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi hari ini Voi memperkenalkan grup musik bernama Ferority Band. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertamanya berjudul Cinta Tak Direstui.
Sayang, mungkin ini jalan yang terbaik untukku dan dirimu. Cinta memang tak selalu selamanya memiliki, dan harus kau tahu, tanpa restunya, cinta kita tak akan bahagia. Haruskah aku lepaskan dirimu demi keinginan orang tuamu yang tak merestui kita berdua?
Dan duka.
Band ini terbentuk akhir 2012 yang sekarang beranggotakan Noval, gitaris dan vokalis, Lisda, vokalis, Dani, gitaris, Raffi, drummer, dan Wawan, basis. Berawal dari Dani, gitaris, ketika membuat sebuah lagu untuk dinyanyikan Lisda. Setelah beberapa waktu kemudian, karena semua personil adalah satu sekolah, barulah dibuat menjadi satu band seperti sekarang yang bernama Ferority. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu Ferority berjudul Masih Mencintaimu.
Hidup tanpamu.
Pendengar Foy, namun dalam perjalanannya Lisda memutuskan untuk keluar dan sekarang menjadi personil 4 member. Beberapa lama kemudian Noval menemukan vokalis baru bernama Devi yang menggantikan posisi Lisda. Nama Ferority sendiri mengartikan kebaikan atau kedamaian. Mengusung genre alternatif pop, Ferority menyajikan sebuah lagu-lagu yang penuh makna realita. Pendengar Voy, sebelum berpisah, dengarkanlah lagu terakhir Ferority berikut berjudul Kisah Kita. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bahagiakah kau hidup denganku, hanya sekedar cinta yang ku punya.
Janganlah kau berkata begitu, ku terima kau apa adanya. Takkan mungkin suatu fitnah yang sanggup memisahkan.
Aku rela demi apapun, cintaku hanya untukmu. Ku merasa penuh cinta.
Selalu aku rindu dan
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Sayang, mungkin ini jalan yang terbaik untukku dan dirimu. Cinta memang tak selalu selamanya memiliki, dan harus kau tahu, tanpa restunya cinta kita tak akan bahagia. Haruskah aku lepaskan dirimu demi keinginan orang tuamu yang tak merestui kita berdua? Sia-sia semuanya.
Tak ada lagi yang harus ku ungkap. Semua ini tak menjadi kenangan, suka dan duka kita lalui penuh cinta, penuh sayang. Hilang sudah harapanku menjadi cinta yang aku impikan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia.
Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.